Du lytter til P1.
Sanne, hvis jeg siger Henrik Ibsen, hvad siger du så?
Så siger jeg, at jeg er en rigtig Ibsen-pige. Jeg kan rigtig godt lide at gå rigtig dark.
Oh. Hvad med dig, lille Kirsten? Er du også fan af den gamle nordmand her?
Ja, jeg tænker også, nå, nu skal vi ind i en dagligstue.
Hvem kender familiens hemmeligheder bedre end stuepigen? Altså hende, der fra fordelingsentréen har kunnet lytte ved dørene og høre det hele. Elskov, skænderi, utroskab, druk og lyssky forretninger. I skuespillet Genganger fra 1881 lader norske Henrik Ibsen familiære skeletter og arvelige ugerninger vælte ud af skabene. Men i den aktuelle opsætning på Husets Teater i København og om lidt på Odense Teater er omdrejningspunktet for familien Alvings traumer den tavse alvidende Regine Stuepigen. Ibsens Genganger er en klassiker, men er iscenesætter Liv Helms nutidsfortolkning et forfriskende take set fra pigen på gulvets perspektiv? Og hvorfor er vi så optaget af hemmelighed og familiære fortrængninger og trangen til at bryde både den første, anden, tredje og fjerde væg for at sandhederne kan vælte ud over os? Det er anmelderne i dag. Jeg hedder Mathias Hammer. Velkommen til mine to gæsteanmeldere i dag, Sanne Segal Ben-Moyal og Line Kirsten Nikolajsen. Sanne er vært her i DR på podcasten Hemmeligheder, som i årevis har fokuseret på alt det, vi går rundt og fortier og holder hemmeligt. Line Kirsten er teateranmelder, blandt andet på podcasten Den Fjerde Væg. Velkommen begge to.
Tak. Tak.
Line Kirsten, Genganger er jo altså er Henrik Ibsen en af teaterrepertoirets helt store klassikere. Nu er den så blevet nyfortolket, omskrevet, den bliver belyst fra et mere ungt, mere feminint, eller i hvert fald bare et andet perspektiv i den her opsætning. Men hvad nu med alle os, der ikke har læst eller set Henrik Ibsens original stykke i sådan en rigtig klassisk opsætning? Kan vi overhovedet være med her i version 2.0 af Genganger?
Ja, det er jo det helt store spørgsmål, synes jeg også med den her, fordi det kan jeg godt blive lidt i tvivl om, om man kan egentlig. Og jeg vil jo mene, at en klassiker skal kunne stå ret meget selv og skal kunne fungere i nutidig kontekst uden alt for meget støttehjul. Og det ved jeg faktisk ikke, om jeg synes Genganger på Husets Teater kan hele vejen igennem.
Nej, så måske skulle man lige på forhånd have læst stykket, inden man går ind og ser en ny fortolkning.
Man skal i hvert fald indstille sig på, at det går stærkt. Ja. Fordi der skal ske rigtig meget på halvanden time, og Ibsen er jo en rigtig naturalistisk fætter, forstået på den måde, at alt skal være, som det er i virkeligheden. Ikke? Så vi skal have sømandshjem og børnehjem og alle mulige mærkelige detaljer med, som man skal sortere igennem for at komme ind til det, der virkelig er fedt, ikke?
Mm. Sanne, hemmeligheder, det er jo omdrejningspunktet i mange teaterstykker, i høj grad hos Ibsen og i allerhøjeste grad her i Genganger. Men nyfortolkning eller ej, så er Genganger 143 år gammelt, har jeg lige regnet ud. Og hvis man kender bare lidt til Henrik Ibsen, så er de hemmeligheder, der er i teaterstykket her, jo ikke hemmeligheder længere. Vi ved godt, hvad der sker. Og alligevel så er det hemmelighederne, der driver fortællingen. Hvorfor er hemmeligheder så effektive?
Hemmeligheder var jeg næsten ved at sige, sådan en, det er en social lim. Altså det er altings drivkraft på en eller anden måde. Ikke? Det er en valuta. Jeg mener, familiehemmeligheder, det er jo bare for mig noget af det ypperste, jeg kan få ind på mit program Hemmeligheder, for eksempel, fordi det er så sindssygt komplekst.
Det lyder godt. Hemmeligheder, familiehemmeligheder, Henrik Ibsen, Liv Helm, der er rigtig meget, vi skal tale om. Jeg synes først lige, vi skal have en fornemmelse af, hvad Genganger egentlig handler om.
Tjenestepigen Regine har i årevis arbejdet for den velhavende familien Alving. Herr Alving har været død i 10 år. Og i morgen åbner fru Alving et børnehjem til ære for sin afdøde ægtemand. Og gennem alting har familievennen Pastor Mander støttet fru Alving. Ægteparets søn Osvald er netop vendt hjem fra endnu et ophold i Paris, hvor han forsøger at slå igennem som kunstner. Imens han har været bortrejst, der har Regine øvet sig på fransk, for han har lovet at tage hende med tilbage. Engstrand, Regines fordrukne far, vil åbne et sømandshjem. Han vil have Regine til at sige op, så hun i stedet kan arbejde for ham. Men Regine drømmer større. Hun vil med Osvalds hjælp komme ud i verden. Osvald viser sig at være en forkert hest at spille på. Og hans afdøde far er ikke så beundringsværdig, som resten af byen ellers går og tror. Langsomt fyldes hjemmet med skamfulde fortællinger, der ikke længere kan gemmes væk. De pæne stuer falder gradvist fra hinanden, efterhånden som nye og gamle familiehemmeligheder afsløres.
Ja, man skal altså holde tungen lige i munden. Der er fem personer, der medvirker, og deres liv fletter sig ind og ud af hinanden. Samtidig med, at vi gradvist gennem stykket ligesom skal forstå, hvad der er sket i fortiden. For i virkeligheden er hovedpersonen i stykket måske en helt sjette, nemlig herr Alving, husets herre, som har været død i 10 år, og som altså ikke var så rar, som hans hustrus ønske om at minde ham indikerer. Og sådan er det jo ofte med persongallerier hos Henrik Ibsen. Eller hvad? Skal vi ikke lige begynde med allerførst? I kender begge to Henrik Ibsen og hans univers ret godt. Hvor vigtig er Henrik Ibsen i den nordiske teatertradition?
Altså, han er jo, skulle til at sige, han er altafgørende. Selvfølgelig kan det stå uden ham. Men han er jo en af de helt store mastodonter, ikke?
Hvorfor? Så,
jamen, altså jo fordi, at han har jo skrevet nogle værker, der har overlevet hans tid fuldstændig. Et dukkehjem bliver jo stadig spillet til udødelighed. Mm-hmm. Fordi at Henrik Ibsen, han kunne finde ud af at se mennesker og portrættere dem meget præcist. Og også portrættere nogle meget mørke sider af mennesket. Og jo på den tid portrættere nogle lidt forbudte ting nogle gange, ikke? Altså en kvinde, der går og forlader sin familie, var jo...
Ja, så i dukkehjem.
Var jo revolutionerende og forarvende dengang. Og er det jo på en eller anden måde stadigvæk. Altså når vi ser, at Nora går, man er sådan...
Men, altså, men hvad så med genganger? Er det sådan en klassisk Henrik Ibsen? Er det typisk Henrik Ibsen værk, det her?
Ja, men måske alligevel mere mørkt, hvad jeg vil sige. Eller sådan, vi er derude, hvor jeg tænker, han har haft de mørke briller på. Ikke? Altså, det er sådan den ultimative opløsning. Det er sådan den ultimative græske tragedie. Ikke? Altså, alt, hvad der kan gå galt, går galt. Jeg synes, der er spændende ved genganger, det er... Hvad er hemmeligheder? Hvad er traumer? Hvad er nedarvet generationelle overførelser? Altså, det hele bliver ligesom blandet sammen. Og jeg vil også sige, at jeg forlod da også teateret i tvivl om, hvad der var hvad.
Ja.
Så jeg synes, der er sådan... Her der har han er skruet op for mig på alt, hvad der kunne skrues på i gengangere.
Kan du lide det? Er det fedt?
Jeg elsker det.
Ja.
Altså, jeg er vild med, når man bare sætter den op på max.
Ja.
Fordi hvad sker der så?
Men lad os lige zoome ind på den aktuelle opsætning her. Altså instruktør og iscenesætter Liv Helm. Hun har besluttet at genfortælle gengangere, men set fra stuepigens perspektiv, Regines perspektiv. Regine er også med i det originale stykke af Henrik Ibsen, men er en bikarakter, der ikke har ret mange replikker. Nu er perspektivet vendt rundt. Hvordan sådan helt overordnet oplever I Liv Helms greb her? Fungerer det?
Ja og nej. Altså, jeg synes altid, det er spændende med nye læsninger og gamle værker. Og hun er ekstremt intelligent, Liv Helm, i hendes måde at læse og instruere på, synes jeg faktisk også. Nogle gange synes jeg også, at hendes intelligens overgår hendes værker på en eller anden måde. Og det er som om, at hun snubler over sin egen intelligens. Og i det her tilfælde synes jeg faktisk, at det indimellem bliver lidt sådan inkonsekvent på en måde, den måde hun iscenesætter på. Så jeg får faktisk nogle gange svært ved at forstå Regine som person. Måske fordi der fra værkets side jo ikke er givet helt vildt meget til den som karakter.
Kan du komme med et eksempel?
Ja, for eksempel så bliver Regine voldtaget i den her opsætning. Ikke? Spoiler. Hun bliver voldtaget også, vel?
I en helt utrolig scene.
I en rigtig, jo voldsom, men sådan til at holde ud at være i scene. Som er ret vildt at kunne løse en voldtægtsscene på den måde.
Altså, jeg synes, det var sådan en æstetisk højdepunkt i forestillingen.
Fuldstændig.
Det så helt utroligt ud.
Ja, men hun bliver voldtaget, og hvad der så sker inde i hende efter det, det synes jeg er svært at forstå, fordi hun stadig bliver ekstremt ærgerlig over ikke at skulle med til Paris til sidst, som er det, der har drevet hende, fordi det ligesom var sådan en, nu skal jeg ud og være nogen i verden. Og det vil hun stadig gerne med den mand, der lige har voldtaget hende og forbrudt sig mod hende. Mm-hmm. Og det forstod jeg faktisk ikke, hvorfor hun stadig er så ærgerlig over ikke at skulle til Paris.
Nej. Hvad siger du, Sanne? Forstår du Regine i det her nye perspektiv?
Jeg synes, at det er helt oplagt at gøre Regine til en hovedfigur i stedet for en bifigur. Altså, fordi det ligger ligesom også i tidens ånd. Altså det der med sådan, at den yngre kvinde, vi ser det her stykke igennem. Og jeg synes, som hemmelighedsfacilitator, tænker jeg sådan, så er det jo genialt at give stuepigen den, kan man sige, alvidende rolle, fordi selvfølgelig ser hun, hører hun alt, ved alt. Det gør stuepiger jo altid. Jeg tænker, hvis der nogensinde ser en crime scene interview stuepigen, ikke? Eller au pairen. Mm-hmm. Ja. Så jeg synes, det er sådan, det er helt oplagt. Det giver vildt god mening. Jeg synes jo faktisk, hun lykkedes med det. Så for mig, der er det et virkelig godt greb. Jeg kan godt se, at det bliver... Jeg synes, det bliver lidt svært der, hvor hun jo så netop er nødt til at træde tilbage, så vi kan få plads til nogle andre. Og der kan man godt mærke, at der nogle gange er lidt sådan nogle huller på en eller anden måde, som jeg ikke helt ved, hvordan jeg skal fylde ind, fordi jeg så mangler hende. Altså, så der er sådan nogle udfald en gang imellem, hvor jeg så har lyst til at hive hende ind igen. Ikke? Og så går der måske lige lidt for længe, faktisk, før jeg får hende tilbage i min... i det der anker, jeg har brug for.
Ja.
Hvad tænker du om det her, Regine?
Præcis.
Rent visuelt, rent dramaturgisk, så bliver det løst på den måde, at hele stykket ligesom udspiller sig i gangen. Mm. I fordelingsentréen, der er fire døre, tror jeg, ind til fire forskellige rum. Og der går Regine så rundt og lytter ligesom ved dørene og kan høre, hvad der foregår. De dørene går op, og vi kan se, der er noget derinde, men det er sådan lidt skjult land. Kan I lide scenografien?
Ja, jeg elsker Petrusja Mirinas scenografi her, og synes faktisk, det er noget af det mest vellykkede ved hele forestillingen. Fordi hun som scenograf har forholdt sig til teksten i sin scenografi, og lad den fortolke for sig på en eller anden måde. Fordi det jo er, på en eller anden måde, så tager hun i udgangspunkt i det der naturalistiske univers, med at vi skal se en fordelingsgang og nogle døre. Der er også sådan malet et sådan hammerhøjsk spejl på væggen, og sådan nogle evighedsblomster og sådan noget. Ikke? Og samtidig så føles det spøgelsesagtigt og drømmeagtigt, fordi det hele er lavet af sådan noget papmaché og i nogle mærkelige former, og det er lavet til at kunne vælte det hele, så hemmelighederne kan vælte frem.
Ja.
Så det er jo, den er jo tyk på symbolik, den her scenografi. Ikke? Og de støttehjul har den måske også brug for, fordi det går så hurtigt i teksten.
Mm-hmm.
Så der er brug for hjælp fra scenografien. Men det synes jeg, den lykkedes helt vildt godt med. Jeg synes, den er mega flot og meget godt tænkt, den scenografi.
Ja, altså jeg synes også, at den er tyk i sin symbolik, og jeg synes egentlig også, den er meget vellykket. Alligevel er der et eller andet i det visuelle, i det her stykke, eller den her opsætning, som forvirrer mig lidt, vil jeg sige. Og det er et eller andet med, at kostymer og kulisser ikke helt spiller sammen. Og først og fremmest, at kostymerne stikker i alle retninger. Ja. Vi har moren, fru Alving, der er i sådan en lang, klassisk silkerobe. Mm-hmm. Så har vi Regine, der er klædt i sådan lidt... sådan lidt østeuropæisk stuepige-uniform med et par meget, meget i øjenfaldende orange crocs med høje hæle og sådan et par 80'er cykelshorts under, og forklædet vender i øvrigt på ryggen, og så kommer Ingstrand, hendes far, eller påstået far, i sådan et, altså arbejdsmandskostyme ala udklædningsfest, ikke? Og pastoren, præsten, han har sådan en rullekrav på med sådan nogle similisten.
Ja.
Altså, jeg forstår det ikke.
Ej, det er super rodet, men jeg tror, at det her det er et forsøg på, og nu siger jeg støttehjul igen, men sådan at være det moderne publikum støttehjul i forhold til at forstå historien. Fordi havde man ligesom klædt, lad os tage Engstrand, faren der, som mere i stil og i tråd, vil jeg sige, med resten af scenografien, så kunne det være, at man sad og tænkte, hvad er det med det sømandshjem, og at man vil bruge meget energi på at sidde sådan og prøve at sådan finde ud af, hvad der var været i den historie.
Mm.
Nu er det meget klart, når han kommer ind. Nå, han er håndværker.
Ja.
Yeah. Okay, det er det, jeg skal forstå.
Altså, vi har jo set mange forestillinger, synes jeg, de sidste par år, som er sådan ret gimmickborgne. Altså, i deres sådan æstetik, ikke? Altså, jeg forestiller mig, så kan du lige tage et billede, og så er det ret sådan TikTok, Instagram. De der Crocs er et eksempel på det, ikke? Altså, det er et gimmick. Det er et gimmick, jeg elsker. Jeg er vild med det. Men så kommer net, og det er også der, problemet for mig opstår. Det er måske det der med inkonsekvensen. Så kommer Engstrand ind. Og så er jeg i revy.
Ja.
Eller sådan, du ved, altså jeg er sådan med sådan drevet jysk accent og sådan et...
nogle gange.
Den gamle by. Ja, nogle er der heller ikke helt konsekvent. men sådan den gamle by-tøj, ikke? Eller sådan, så for mig der er det sådan... Jeg elsker gengæld, jeg elsker virkelig også scenografien. Jeg synes, den er... elsker, at de bærer det ud, er selv med til at lægge historien ned, altså, ikke?
Mm-hmm. Efterhånden som væggene falder.
Præcis, og du ved, det kan jeg egentlig godt. Jeg kan godt lide den der transparens, der hedder, vi bærer kulisserne ud, eller lægger dem ned, eller sætter dem til siden og sådan noget. Men der er helt klart noget med den der inkonsekvens, hvor jeg så lægger mig mere til at sige, jeg var vild med gimmick-delen, den synes jeg, de crocs var super skønne. Og så var der bare lige nogle karakterer, som netop faldt faktisk sådan helt igennem. Ikke?
Men jeg forstår godt, hvad du siger. Egentlig tror jeg også, jeg er vild med dig. Det, altså, jeg vil jo i overvis huske, det var den forestilling, hvor hun havde orange crocs på. Ikke? Mm-hmm. Altså, der er virkelig et blikfang, og der er et eller andet, som er meget nyfortolkende. Vi har at gøre med en klassiker. Nu nyfortolker vi den. Okay, vi er med så langt. Men på en måde synes jeg, hvis man skal gøre det, så skal man gøre det endnu mere konsekvent. Altså, hvis vi skal modernisere det, skal vi så ikke gøre det fuldt ud?
Jo, og det synes jeg også er den største problem. På en eller anden måde, at den holder sådan meget stædigt fast i den der Ibsen-tid. Der er noget sjovt i, synes jeg egentlig, at lade det blande i tider. Men jo, jeg synes også, det bliver inkonsekvent, og jeg synes, man bruger ekstremt meget tid på at sidde sådan, som publikum og finde vej i historien og finde ind til godset, som jo er det her afsløringsplot. Det vil jeg hellere have fokus på end et sømandshjem og noget, der brænder i børnehjem, og hvad er det med den cigar og sådan noget. Altså,
Det kan godt være, at folk nu vil sige, at vi er mistet forstanden, hvis vi siger sådan, prøv at fjerne det religiøse aspekt. Men jeg har næsten lidt lyst til, at man netop prøver at fjerne, altså jeg er ved at sige pastoren helt.
Ja,
altså at tage ham ud eller sådan. Fordi det, der er spændende for mig, både i Ibsens gengang, det der, at jeg bliver næsten træt, altså hele, når han kommer og så sådan, nu skal vi i gang med pastoren igen. Altså sådan, fordi det, der er spændende, det er det der downfall. Altså det er det juicy, det er hemmelighederne, det er trauma, det er der, jeg vil ind. Hver gang pastoren kommer ind, og det er jo ikke, altså det er jo hverken Liv Helm, men man kunne, altså skyld, det er jo for fanden Ibsen. Og det var jo også en tid, hvor pastoren havde en helt anden betydning og sådan noget. Det har han bare ikke i dag. Og hele den der familietanke om, at familien tjener et eller andet højere formål, det gør den jo heller ikke i dag. Så det er det der med, at skulle man nærmest bare have reddet plasteret af, hyldet ham ud.
Ja.
Så det havde bare været måske, det havde været spændende, ikke? Men jeg kan også godt forstå, at man ikke gør det.
Og lad mig bare lige stille spørgsmålstegn ved, hvor mange i landet her kan Henrik Ibsens gengangere på fingerspidserne? Jeg tror ikke, det er så mange.
Nej. Ikke kun, hvis man har læst nordisk sproglitteratur i Aarhus i 2005.
Er der nogen her i rummet, der har det?
Det er der jo nogen, der har.
Nå, okay. Det er et lille venue. Vi er meget tæt på skuespilleren. Der er 5 i alt. Altså helt fysisk er vi enormt tæt på dem. De råber også ud til os. Altså det er sådan ret store faktor. Det er næsten sådan intimiderende nogle gange, synes jeg. Men det er også meget stærkt. Og der er mange af skuespillerne, jeg sådan set ikke kendte i forvejen. Jeg vil gerne fremhæve Lasse Sten, der spiller den her unge mand som Osvald, eller Malene Melsen, der spiller moren fru Alving.
Kan vi lige tale om en vidunderlig, altså ikke fordi man skal tale om hendes krop, men sådan, det der med, når man er så tæt på hende, hun er så høj.
Men hun er så vild.
Og sådan helt Cruella de Vil-agtig, den måde, hun bruger sin krop på den scene.
Ja.
Hun er fantastisk, Malene Melsen.
Ja, hun er virkelig, virkelig, virkelig stærk. Men er I glade for skuespilpræstationerne i det hele taget?
Ja, altså igen, der er lidt sådan, igen, det bruger vi meget om den her forestilling, med sådan en inkonsekvens i forhold til nogle af de karaktererne. Altså for eksempel Engstrand-karakteren, hvor man er sådan, skal han tale jysk, eller hvad skal han? Hvem er han? Jeg forstår ikke, hvem han er som figur egentlig. Og det føler jeg ligger lidt i instruktionen af ham. Jeg synes, Ella Halagt og spiller Regine er ret fin, og hun laver nogle ting her. Nu har jeg set hende en del gange, men jeg synes faktisk, hun laver nogle ting her, som er det mest naturlige at se hende der i starten, hvor hun går og øver fransk. Har hun sådan nogle små, fine håndbevægelser, som jeg ville ønske, at havde fulgt hende mere gennem det hele, men hun bliver også lidt fanget i at skulle være en lyttende karakter, og hvor det begrænser, hvor mange lyttende ansigter, man måske har i sit repertoire. Ikke? Igen, der får man lyst til nogle gange at sige, nu vil jeg godt se en reaktion fra dig, og ikke bare lytte. Men ja, Lasse Sten er enig. Han er wonderful som forkælet.
Og må jeg bare lige fremhæve, nu har vi talt om voldtægtsscenen, hvor Regine bliver voldtaget, altså da Ella Halagt, der spiller Regine efterfølgende, ligesom skal vaske sig, vaske skammen af. Det er noget af det mest grumme og fantastiske og barske, jeg nogensinde har set. Det er så flot lavet.
Hun smider simpelthen bukserne og vasker sig i skridtet.
Ja, det gør hun, og wow. Ibsen skriver altså om hemmeligheder i gengangere, og det gør han, som vi har været inde på i mange andre af sine stykker, og først og fremmest i Et dukkehjem, hans store klassiker. Sanne, som hemmelighedsekspert, hvorfor er hemmeligheder og i særdeles familiehemmeligheder så god en dramaturgisk drivkraft?
Jamen, det er jo fordi, at vi er bundet op på hinanden på noget, som er så kompleks. Ikke? Og måske også netop det, som Ibsen faktisk formår her, det er at sige, hvad er det, jeg har arvet, og hvad for noget er noget, jeg har oplevet min barndom, som er et traume, og hvad er hemmeligheder? Og igen, det er sådan, forældre har jo hemmeligheder for deres børn. Børn har hemmeligheder for deres forældre. Sådan skal det jo også på en måde være. Spørgsmålet er så, hvor store skal de være? Skal de afsløres? Altså, så det er jo, og det er jo også det, der bliver fuldstændig sat på en spids her. Ikke? Men, Men hemmeligheder er jo altså også vigtige. Altså, de er vigtige i en familie, ikke? Og de er jo desværre dem, der kan samle familier. Det kan også splitte dem. Mm-hmm. Og det her, det er jo så et eksempel på en total splittelse, ikke? Men jeg vil sige, familiehemmeligheder fylder jo 90% af min indbakke, tror jeg.
Gør den det?
Ja, det er tæt på. Men det, wow, er jo, men det er jo fordi, at familien, medmindre du aktivt fravælger dem, så kan du ikke undsige dig dem.
Det synes jeg er meget interessant. Mm. 90%?
Det, ja, tror jeg.
Fortæller genganger her noget nyt om hemmeligheder og hvad hemmeligheder kan føre til? Eller er det helt forventeligt, hvad vi ser her, Sanne?
Nej, det er jo faktisk forventeligt. Altså, det er jo virkelig en rigtig klassiker om en mor, som tror, hun gør det rigtigt.
Ja.
Og det tror jeg egentlig, hun har indset langt før, at væggene falder sammen, og vi skal bære alle kulisserne ud, at hun godt ved, hun ikke har. Men det er jo en klassiker, at vi hemmeligholder ting, nok især som forældre, som vi tror, eller som vi måske bilder os ind, er bedre at hemmeligholde. Og derfor, når vi har så gjort det alt for længe, så springer det jo også så i luften med altså gange 100, ikke? Mm.
Genganger her for Huset Teater og Odense Teater prøver altså at sælge forestillingen på, at det er en ny fortolkning, og spørger selv i deres præsentation af forestillingen, hvilke oversete fortællinger kan vi opdage i klassiske værker, når vi ser på dem med nutidens blik? Og der vil jeg gerne spørge jer, opdager I nogle fortællinger i den her version af Genganger, som ikke findes i forvejen, som er nye, som ikke findes i den originale tekst? Altså, er det så nyfortolkende, det her?
Nej, det tror jeg egentlig ikke, jeg synes, fordi man kan sige, Regine har været der hele tiden, og det er på en eller anden måde ikke nok bare at vende historien og sige, så var du hovedpersonen, men har hun, altså, som jeg tror, så en anden anmelder skrev, har hun main character-energi nok til det?
Ja.
Altså, fordi hun er et spændende menneske, men så har de også bare fyldt ind for hende på en eller anden måde.
Men hun er jo alle hemmelighedernes omdrejningspunkt.
Det.
Altså, man kan sige, det er hun jo. Ja. Så det giver sygt god mening, at hun er main character. Har hun så main character? Det ved jeg ikke. Det tror jeg faktisk, jeg synes, hun har.
Men der er på en eller anden måde noget i, hvis hun skal være hovedpersonen, ikke?
Og du vil gerne forstå, hvorfor fanden det stadigvæk betyder så meget, at hun skal til Paris.
Ja. Ja. Altså, jeg savner at forstå hende bedre, når nu hun skal være hovedpersonen. Fordi jeg synes i langt højere grad, at jeg forstår moren som menneske. Jeg forstår voksenbabyen også, vel, ikke?
Altså, yes.
Sådan, man genkender mig sådan, Jesus Christ, du er en irriterende person, ikke?
Ja, moren forstår man jo faktisk.
Præcis.
Virkelig, altså, man forstår, at hun er meget nuanceret. Måske er det bare, fordi vi sidder to møder her og nikker og sådan.
Forstår 100%. Ja.
Inden vi afslører de sidste hemmeligheder om Genganger og konkluderer på anmeldelsen, så forlader vi lige familien Alvings stue for et øjeblik. Det er tid til tre korte anbefalinger, en fra svær på andet, man kan dykke ned i, hvis man er optaget af hemmeligheder eller stuepiger eller nyfortolkninger af Henrik Ibsens univers. Sanne?
Jamen, jeg havde faktisk taget en anbefaling med, som jeg nu smider fra mig.
Ja. Nå, okay. Jamen, det var det mit oplæg, der gjorde det?
Fuldstændig.
Nå, det er beklager.
Nu har jeg lyst til at anbefale noget, som ikke er... Det er måske ikke stor kulturoplevelse, men hey, nogle gange så skal man også se noget, som bare er skønt. Og det er Susanne Biers Perfect Couple på Netflix, som jo handler om hemmeligheder.
Ja.
Den handler jo om et mord. Og man skal simpelthen finde ud af, hvem har begået det her mord til det her bryllup. Og den bærer i hvert fald på rigtig mange hemmeligheder og rigtig mange nedarvede traumer. Så på den måde ligger det bare i totalt forlængelse af, hvis man er i sådan en gengang af humør.
The Perfect Couple.
The Perfect Couple.
Tak.
Jeg skulle lige så sige Big Little Lies, men nu lader jeg. Jeg bliver i teaterets verden, og så tager jeg en anden kæmpe klassiker. Hvem er bange for Virginia Woolf spiller lige nu på Teateret ved Sorte Hest med selveste Iben Hjejle som den frygtelige dæmon Martha. og Jakob Sederholm som hendes frygtelige dæmonmand George. Og det er jo ikke, fordi der som sådan er hemmeligheder, men det er der så alligevel, fordi man skal forstå, hvorfor de her er så frygtelige mennesker, og hvorfor de gør, som de gør i det her djævelske ægteskab, man får lov til at se sig udfolde sig over 3 timer og et kvarter. Det er en lang forestilling, men
er det uden pause?
Der er 2 pauser. Men apropos sådan karakterer med stor psykologisk dybde, så skal man tage på Sorte Hest lige nu og se Iben Hjejle smadre med bange for Virginia Woolf.
Og Sorte Hest er teater, der ligger på Frederiksberg i København?
Det er et lille bitte teater på Vesterbro i København.
På Vesterbro?
Ja.
Tak for det, Line Kirsten. Jeg har også en kort anbefaling. Den er centreret omkring Henrik Ibsen, fordi min indgang til Henrik Ibsen, det er igennem musikken. Først og fremmest igennem den musik, som hans verdensberømte landsmand og samtidig Edvard Grieg skrev i 1876, den enorme musik til skuespillet Peer Gynt, et andet Henrik Ibsen, som handler om norsk selvovervurdering og en fantast, der rejser ud i verden. Det, der i hvert fald er helt fantastisk, det er Griegs musik, som for al eftertid er inkarnationen af det nordiske, af skandinaviske, af solopgange og trolde inde i fjeldmassiverne. Og selv hvis man ikke tror, man kender klassisk musik eller Edvard Griegs musik, så ved jeg, at alle i verden kender mindst 3-4 satser fra den her musik. Det kunne for eksempel være i Dovregubbens Hav. Om gengangere på Huset Teater og også snart på Odense Teater kan anbefales, det skal vi have fastslået nu. Hvad oplever I, at Huset Teater og Odense Teater vil med den her forestilling, og lykkes de med det?
Altså, jeg oplever meget, at de gerne vil lave nyfortolkninger, og det her er jo en del af en trilogi, en spøgelsestrilogi, hvor de tager fat i tre af Ibsens mindre kendte værker, så de giver mulighed for at se noget af det, vi ellers ikke får lov at se så meget til fra Ibsen.
Hvad siger du, Sanne? Er det vellykket?
Jeg synes, det er ret vellykket, når man sidder en virkelig varm lørdag klokken 5, og der er fuldstændig fyldt på et lille bitte teater, og man opfører Ibsen. Altså jeg mener, allerede der synes jeg, at man er nået ret langt. Og så tænker jeg sådan, kunne jeg have set det her for 10 år siden som et lidt yngre menneske, end jeg er i dag, og synes det var spændende? Ja, for fanden.
Så kan I anbefale et teaterbesøg?
Ja, det synes jeg. Nu har jeg lyttet meget kritisk, kan jeg godt høre. Jeg har slet ikke sagt alle de gode ting ved den, men jeg synes, der er ekstremt mange gode ting, og jeg synes, det er en spændende ny fortolkning.
Helt bestemt. Jeg synes, den var god.
Jeg stemmer i. Kom ind i teateret med jer, og så bare lige bære over med Regines Crocs og pastorens simili sten. Bortset fra det, Genganger er god, og den spiller altså på Husets Teater i København frem til den 12. oktober. Herefter drager skuespillere, scenografi og pastorens simili sten og Liv Helms opsætning til Odense Teater, hvor Genganger spiller fra den 23. oktober til den 23. november. Tak til jer to. Sanne Sigal Ben Moyal, vært på DR-podcasten Hemmeligheder, og Line Kirsten Nikolajsen, vært på podcasten Den Fjerde Væg. I redaktionen for anmelderne har jeg fornøjelsen at arbejde sammen med dygtige Nanna Slot Skarthammer og Gustav Hagil. Jeg hedder Mathias Hammer, og vi er tilbage med en ny omgang anmelderne i næste uge. På genhør.